Og sa dili pa kita mo ampo, buot kong isulti kini, nga kagabi'i nagtuo ko nga maukadto. Giingnan ko ang usa ka gining, kung buhaton mo lang ang sumala sa gikatudlo kanato nga pagabuhaton, nga mamahimong ang ulo sa bata nga may tubig, mukipus kini. Og mikipus gayod ang ulo sa maong bata, og tunga sa pulgada ang sukod sa lambo, kagabi'i. Mao nga gidala kini sa maong babay karon dinhi. Karon ang hinungdan nga gibuhat ko kadto igsuon maoy tungod sa usa ka katuyuan. Kita nyo, pag makita mo ang usa ka butang nga nagakitabo gayod, magpataas kini sa imong pagtuo aron padayon ka nga magatuo niini. Ginabuhat ko kana usahay aron nga tingali sama nga hangyuon ko ang usa ka tawo nga mutindog, muhimog usa o duha ka tikang, ipalihok ang iyang kamot, ipalihok ang iyang tudlo, butang nga lahi nga mahimo nilang buhaton aron lang nga ilang makita nga okay ra ang tanan. Makulbaan sila og maghuna-huna nga dili kini mahitabo. Apan nagakahitabo kini sa kanunay, kita nyo, nagakahitabo gayod. Pila ba kaninyo ang gustong mahinumduman sa pag-ampo karon? Mahimo ba ninyong ipataas ang inyong mga kamot ug muingon? Ginoo, itugot kini. Iduko nato ang atong mga ulo. Ginoo, samtang among nadungog kining maanindot og karaan na nga kalantahon sa iglesia, nga sinulat sa bililhon kong higala, nga si Paul Reeder, only believe. Nahuna-hunaan namo karon ang usa ka batang lalaki nga gidala kani adto sa iyang mga ginikanan ngadto sa mga tinun-an. Wala pa mi sobra sa napulo ka adlaw human nga gihatagan sila ni Hesus og kagahom aron sa pagpagula og mga yawa ug ayuhon ang mga masakiton ug atua silang bugos gayod nga napildi sa usa ka sakit nga patol. Ug nakita nila ang among Ginoo nga miduol ug midagan ang amahan niini ug miingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ang akong anak nga lalaki ginasakit pag-ayo sa yawa. Gidala ko siya ngadto sa imong mga tinun-an ug wala nila naayo siya. Miingon si Jesus, mahimo ko kun mutuo kamo. Tuuhi lamang. O Dios, wala gyud ikaw na usab bisag gamay sukad kani adto. Ikaw ang maura sa gihapon nga mahigugmaon, buutan ug maluloy-on nga Dios. Sama sa kung unsa ikaw kani adto, maura usab ikaw sa karon. O Ginoo, sama ni adtong amahan nagatuaw kaming tanan. Ginoo, tabangi ang among kakulang sa pagtuo, pagkayano ni ini, pero nagpahulga lang gyud kami ni ini, amahan. Buot namo ang halaran ikaw og mga pagpasalamat og kagabi'i nga makita kadtong bagul-bagul nga naghubag. Nga migawas na ang bukog, dayon mikuyos kadto og tunga sa pulgada kagabi'i. Mapasalamaton gayud kami tungod ni Ana Amahan. Sa diha nga nahibalo kami nga ang among mga doktor, walay unsa man nga mga pagtuki para niini. Walay bisan unsa man nga mahimo nila para niini. Apan ikaw mao sa gihapon ang Dios, ang Ginoo sa tanang kahimtang. Nagapasalamat kami kanimo Amahan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa pagkamaunungon ni inahan og sa pagkamahunahunaon niya og sa pagtuman nga madala balik ang maong sukod sa lambo og ipapilit kini sa usa ka buok nga papel dinhi aron may pakita sa mga tawo ang iyang testimonyo alang sa kamayaan sa Dios. Hinaot nga mabuhi ang iyang anak og mamahimong usa ka normal na nga bata alang sa imong kamayaan. Tanawa ka ng tanang mga gipataas nga kamot Amahan. Ang matag usa kanila aduna gayud og panginahanglanon. Ang akong kamot na hipataas usab Amahan, aduna ako og panginanglanon, og ani ay daghan dinhi sa sulat nga purma o sa niining kahon nga nanginahanglan mga tawo nga nanginahanglan gayud. Itugot nga mahitabo unta Ginoo nga maangkon sa matag usa ang ilang mga paghangyo karong gabi una. Inaot nga tuuhan nila ang testimonyo sa niining inahan og ingon nga usa gayud ka panag-ingnan aron sa pagpakita nga pagmusulti ka og bisan unsang butang, sigurado gyud kini. Kini maoy ikaw ang among gikinahanglan nga pagabuhaton mao lamang ang pagdawat niini og tumanon kini o sa kini kabuhat nga tapos na. Itugot Ginoo nga ang matag-usa ni ini nga mga sulat og mga panyo ang mga tawo nga pagapandungan ni ini, hinaot nga mamaayo gayud sila. Ang matag-usa nga nagpataas sa ilang mga kamot Amahan, hinaot nga madawat nila ang gipangandoy sa ilang kasing-kasing. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo na kamong manglingkod. Gusto ko lang ipakita kaninyo ang maong sukod sa lambo dinhi nga ang babae tanawa nga mikipus gayud ang ulo sa gamayng bata sumala sa gisaad sa Ginoo kanato, pinaagi sa balaang espiritu kagabi'i, dili ba siya kahibulungan? Busa nagahatag gayud kini kanato og igong kaisog nga magkaaduna og pagtuo og magsalig. Karon sa dihang niingon si Jesus sa niadtong kahoy sa Marcos 11:23, wala nagayoy mo kaon gikan kanimo sukad karon. Siya tingali wala lang misinggit. Aba, sa tinuod lang, kalmado siya kaayo bahin ni adto, hangtod ngang iyang mga tinunan gayod, ang usa kanila siguro nakadungog kaniya. Ug kadto, sa diha nga kadtong patulon, sa dihang miduol siya sa tubangan ni Ginoong Hesus, ang maong bata nagkaaduna ni adto og pinakagrabing atake, nga nagkaaduna siya sukad-sukad. Tingali, natumba sa yuta ingon nga daw patay na. Apa naamgo niya nga iyang nahinagbo ang usa ka tawo, kinsang may pagtuo, nga labaw pa kaysa ni adtong mga tinunan. Karon gusto ko nga ang tao nga wala nagatuo sa balaanong pagpangayo, mutanaw ni ini. Yatagan sila ni Jesus o gagahom ka ni adto sa pagpagula og mga espiritu, o nangapakyas sila. Dili nga napakyas ang maong gahom, kundili sila mao ang napakyas. Gisultihan sila ni Jesus, nganong wala man namo siya napagula, mingon siya, tungod sa kakulang sa inyong pagtuo. Aduna sa gihapon og gahom ang iglesia. Wala gayud gibakwi sa Dios ang iyang gahom gikan sa iglesia, apan wala may igong pagtuo ang iglesia aron magamit kini. Tana lang, ingon ni ana lang kini kayano. Ginasulayan natong himuon kining komplikado kaayo usahay, apan kung mamahimo lang nato nga mas simple ang maayong balita, mas maangko ninyo ang realidad. Pag ginahimo ninyo kini nga simple lang gayud, pag maoy giingon sa Dios, mauna kana og kana lang. Og tuuhi lamang kini og padayo na. Sa dihang miingon si Jesus, wala nagayoy mukaon gikan kanimo. Aba, ang mga dahon ingon kamatahong kaayo og masinaw kung unsa sila kanadto, ang panit sa maong kahoy maura sa gihapon kung tanaon. Apan ang mga gamot ni adto ilalom sa yuta, hinay-hinay na di ay kadto nagakamatay. Mauusab kini sa usa ka kanser, sa bisan unsa nga matang sa sakit nga mahimong mahunahunaan mo, pag mahimo mong dawaton ang pulong sa Dios, dinha sa kiniladman sa mga gamot, mahimong anaa pa dinha ang kanser, ang imong kamot tingali ingon pa sa gihapon katuskig. Wala ka na unsa man nga kahilambigitan sa balaanong pagpangayo, kini mao ang kung mahimo mong tuuhan, kita nyo? Dinha ilalom sa kun asa man nagapamuhat na kini. Mingon si Jesus, kung magaingon ka niining bukid pahawa og dili magduha-duha sa imong kasing-kasing, kung dili tuuhan nga kung unsa man ang imong gisulti, mamatuman, maangkon mo kung unsay imong gisulti. Dili ba maanindot ka na kang kinsa man kanagikan sa anak sa Dios? Kinsang mga pulong, ang mga langit ug yuta mga hanaw apan karon, apan ang iyang mga pulong dili gayud mahanaw. Karon, ang bugtong paagi nga inyong mabuhat kana, kinahanglan nga aduna kamoy hustong katuyuan ug hustong tumong. Karon, kung migawas ko dinhi ug miingon, ipakita ko kaninyo nga mahimo kong mapahawa kining bukira, pahawa bukid, dili gayud kini mohawa, siguradong dili gayud. Bisan unsa pa man ang anaa kanako, kinahanglan mao gayud kini. Kinahanglan mo unang hibaluon ang kabubuton sa Dios. Mao ka na hinungdan nga sa kasagaran diha sa mga linya sa pagpaampo, ako, magkalisod ako, tungod aduna sa kung unsa na lang nga butang ang miapil diha sa linya o guban pa, og dinha kundiin nga pangtukion mo pa kini. Apan kita nyo, kung aduna kamo og sala nga wala gisugid, nahimatikda na ba ninyo sa usa ka higayon, sa dili pa ako maghingilin og dautang espiritu, ginabantayan ko gayud ka na nga kahimtang aron masigurado nga wala gayud bisan unsa, diha ni anang kinabuhi ang makababag sa bisan unsa man. Kita nyo, tungod hinumdumi, nga sa niini nga mga gasa mahimong magkaproblema kaniini. Ang Dios hinumduman ba ninyo sa niadto kay gayon? Naghatag og usa ka propeta. Gihimong usa ka propeta ang usa ka tawo nga si Moises. O gisultihan siya nga moadto didto, makigsulti ngadto sa bato. Og emosyonal kaayo ang maong propeta, og miadto og gibunalan ang maong bato. Nga nagahisgot sa kahuyang sa Dios, nga kinahanglan pa di ay siyang mamatay sa ikaduhang higayon, o kinahanglan pang bunalan sa ikaduhang higayon, aduna siya kaniadto og gahom sa pagpaagas niadto, apan sa dili ingon niadto ang kabubuton sa Dios. Dili gayud ko makatuo nga kabubuton kadto sa Dios para kang Elias nga moadto didto. Tungod kay ginabugal-bugalan siya ingon nga upaw niadtong mga kabataan, sa una-una ko nga wala niya unta gibuhat kadto, apan usa siya ka propeta, og nasuko og gitunglo niya kadtong mga kabataan og ipatay sa duha ka babaeng uso ang maong 42 ka gagmayng inusinting mga kabataan. Kita nyo, apan wala ako nagatuo nga gikinahanglan pa niya nga buhaton kadto. Og mura ba kadto og kita ang Dios nagatuo ko karon nga sa dili pa niya paghatagan og gahom ang iyang iglesia, ginasulayan una niya ang iyang iglesia aron makita kun unsa ang pagabuhaton niini. Kita, sa sunod higayon, kung itugot sa Ginoo, pag makabalik na ako, magkaaduna kita og higayon sa paghisgot og butang, nga sama ni ana.
bahin sa usa ka butang nga magakitabo, ug dayon atong mahibaluan pagdugang ang mahitungod niini. Apan kung inyo lamang isulti ang pulong, muingon, Ginoo, nagatuo ako niini, ayaw gayud pagduha-duha, tinud-a kini diha sa inyong kasing-kasing. Karon, pananglitan atuwa ako sa walog, ug wala ako, nagawali ako ngadto sa minilyon ka mga tao. Apan sa tabok mismo sa maong bukid didto, atuwa ang usa ka grupo sa mga tao nga usa ka gatos ka buok, ug mga matay na lang sila nga wala makaila kang Kristo. Bueno, adunay usa ka milyon nga mga tao dinhi nga akong pagawalihan. Apan bisan pa man adunay butang sa akong kasing-kasing nga nagasulti kanako. Adto'y kadto nga mga tao, adto'y gayud sila, naghimalatyo na sila. Ako mismo dili ko gustong muadto. Apan bisan pa man adunay gyoy sa kung unsang butangan hikanako. Kita nyo, kana mao ang Dios nga nagapamuhat. Hibaluon mo kung unsa gayud ang katuyuan. Hibaluon mo kung para sa unsa ang maong tumong, dili nga para sa kagalingon. Karon, kung muingon ako, bueno, kung gusto ang akong katuyuan sa pag-adto didto, apan dayon pagsaka ko dinhi ug ania sa usa ka dakong bukid, muingon ko, kabalo mo, kung makaadto na ako ni ana nga bukid ug maluwas ka ng tanang usa ka gatos ka mga tao, muabot ang adlaw ang magtukod sila ug usa ka istatwa didto, si Zig Branham, ang halangdon nga misyonero. Karon dili husto ang akong tumong, dili gayud bahugno ang maong bukid, dili sir. Apan kun husto ang akong tumong ug katuyuan ug ang Dios sulod sa akong kasing-kasing nagapanguna kanako ug bisan dili pa ako makaadto sa maong bukid sa palibot sa maong bukid ilalom sa maong bukid muingon ko bukid pahawa tingali kini pag nasulti ko na kana ug sama ra usab nga gisulti ko kana nga may ingon ni ana nga matang sa matarong nga espiritu nga ginapangunahan sa balaang espiritu sa kabubuton sa Dios tingali wala ray ni sukod sa usa ka kutsara ang nahugno sa nianang bukid. Apan pahugno na gayud kini. Pagkasunod adlaw tingali, adunay duhara kalibra ang maunlod. Pagkasunod adlaw na pod, adunay ikaupat nga bahin sa usa ka tunilada. Og tingalig sa usa ka bulan, adunay lima ka tunilada ang mga unlod. Unsa man kana, bisan tingali og dili pa man kini makita, apan nagaisbog na kini, nagakahitabo na, magpabilin ako mismo didto og tan-aon nga mamatuman ang maong butang. Tungod kay maoy giingon sa Dios og mauna gayud kana. Mahuna-hunaan mo ba kana mahitungod sa imong inahan dinha karong gabi una? Bueno, kung huna-hunaon mo kini, mamaayo gayud siya. Sige, kana kung tuuhan mo lamang kini, isulti lamang ang pulong o pagpabilin niini. Kita nyo, tuuhi lang kini, pagpabilin gayud niini. Kini mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Karon ugma sa hapon, gisultihan ko si Billy karong gabi una nga dili na manghatag og mga prayer card. O gusto kong makigsulti, nagapakigsulti kong tinuod. Nagsigi kong biyahe sukad pa ni Antong Enero, ngadto sa gawas nasod og mibalik sa Phoenix, diritso sa balay, og balik na pod og ikapuy gyud og ayo. Tungod ni anang pagpangila, hangtod nga luya na kaayo ko nga dili ko na halos mahibaluan, kundi ina ako usahay, murag yud ko og ginabunalan. Og dayon, kinanglan ko na usab mo biya, ug sila, kamo nga mga kaigsuunan inyo akong gidapit nga magpabilin pa og pipila ka mga adlaw, daw sa unsa kong ginapasalamatan ka na. Sigurado gyud ako nga usa kini kapundok sa maanindot nga mga ministro dinhi. Hinaut unta nga aduna pakita og medyo taas-taas nga panahon, alang sa pagpakiguban. Kung itugot sa Ginoo, mubalik ako sa sunod nga higayon. Wala na'y uban pang buhaton. Ngadto lang sa usa ka iglesia, ngadto sa usa pa, ug mutuyok sa tibuok nga syudad ug mubisita kaninyong tanan. Malipay gayud ako nga buhaton kana. Ang bisan unsa man nga mahimo kong buhaton aron sa pagtabang sa gingharian sa Dios kana kung gusto ninyong buhaton ko kini og nga makabalik sa sunod nga higayon og magpakiguban kanamo og magkaduna og usa ka manindot maayo nga panagtigom sa kung asa man og hinumdumi mga igsuon nga magaampo ako alang kaninyo mao kanay usa ka butang nga sigurado gayod og gusto ko nga iampo ko ninyong tanan usab kamong tanan og karon ako og masabuntag mauna ang mga panirbisyo sa iglesia sa tanan niining nagkalinlain nga mga maayong kasimbahanan sa tibuok syudad. Karon, ania ang pipila sa mga grupo nga gikan sa Jeffersonville, ang pipila sa akong mga higala, ang usa sa akong mga tinugyanan, ani usab si Igsoong Fred Sutman. Wala ko pagayod siya nakita diha sa panagtigom. Og si Igsoong, daghan pang uban sa mga higala ko nga taga dito sa Jeffersonville, ang akong pre, ang akong sekretaryo dito og ang tanan ania dinhi, kung asa man sila karon dinhi sa panagtigom, wala ko pa sila nakita. Og mga igsuon, adunay pipila ka mga maayo nga simbahan din hinining sudad. Og ang tanang uban pa kaninyo nga mga bisita, pangitaa ang usa sa mga niini og adtoy kini nga mga simbahan ugma. Maayo ang mahimo nila kaninyo, sigurado ko. Mga kaigsuonan sila nga nagatuo sa niini nga matang sa ministeryo. Mao ka na hinungdan nga ania sila nagalingko dinhi, ibabaw sa entablado og dinha sa mga lingkuranan dinhi. Tungod kay nagatuo sila niini, og ginapasalamatan ko gayud sila nga mga kalalakinan. Ang Ginoo magapanalangin ining full gospel businessmen's chapter dinhi nga maoy nagpaluyo ni ini nga panagtigom. Adunay, nagtuo ko nga husto kana nga nagpaluyo sila sa maong panagtigom. Ako, akong ginaadtuan ang daghan sa ilang mga ginapuluyuhan nga mga panagtigom. Tungod kay dinha, angay nga dili kita ingon ini, apan sa makadaghang higayon, ginatugutan sa mga kaigsunan ang gagmayng mga kalainan. Sama sa usa ka tawo nga mutuo sa ingon ini, ang usa-usab mutuo sa ingon ni ana, daw sa nagahimo kini og gagmayng panagbangi og mga pagkahiubos nga nagagikan sa kaniadto pa. Kinahanglan kini nga mapasiguli na karong taknaa, apan kini, og kung inyong, kung mapahimo ko kini sa full gospel businessmen, nan medyo makatabang kana nga mahusay kini, og magkasinabot kita, og magkaadu na kita og tinud-anay nga pagpakiguban sa usag-usa. Tinud-anay gayod nga mga pagpakig-fellowship o ginapasalamatan nato kana ang Dios magapanalangin ni ana nga sanga nagtuo ko nga gipabarog kini sa Ginoo alang sa usa ka katuyuan. Karon, og dayon nagkaduna ako og dakong pribilehiyo nga makita ang lugar ni Igsoong Oral Roberts sa miaging adlaw, og may pagkadako kaayo nga lugar, pagka maanindot gayod nga lugar, kadto o sa kadto kahandumanan sa Pentecostes. Dayon miadto ako kang Igsoong Tommy Osborne, usa na usab ka manindot nga dapit, manindot nga lalaki sa Dios, nga ako og si Igsoong Tommy suod gayud kaayo, og si Igsoong Oral usab suod kaayo nga mga igsoon, og ginahigugma namo ang usag-usa, og nagapaningkamot kutob sa among mahimo aron buhaton ang tanan nga mahimo namo alang sa kayuhan sa mga katawhan sa gingharian sa Dios. Busa ginapasalamatan ko gayud kining mga kalalakinan nga ani-ani ning syudad kauban kining uban pa nga mga kalalakinan nga aduna kamo nga mga karnero aduna gayoy manindot nga mga magbalantay. Ako lang, isulti ko gyud kini sa ingon ni ana, inaot nga ang Ginoo padayon nga magauban kaninyong tanan, maoy akong pag-ampo. Og karon og masahapon ako, unsa bay oras musugod ang panerbisyo mga igsoon? Alas 2:30. Tingnon na nato nga alauna o alauna imedya, kinahanglan nga ani anak mo dinhi aron nga dili nila madisturbo ang tanang uban pa nga bahin sa mga panerbisyo. Karon kung wala pa kamusultihi sa igsoon natong mga lalaki, karong gabi una aduna sila og pipila ka mga libro, retrato ug uban pa, ug mga tip ug mga record ug bahin sa mga panagtigom ug ginabaligya nila ang mga niini. Apan dili kita magtugot kanila sa pagbaligya niini sa adlawng igpapahulay ugma. Walay mga libro ni walay bisan unsa man ang mahimong ibaligya ugma. Busa kita wala. Kita wala gayud nagtugot ni ana. Bisan padaghan ang miingon, sayop gayud ka. O ginasulti ka nako sa idaran na nga si Amahang Bosworth kariadto o Igsoong Branham, sayop ka din ha. Apan ingon ni ana gyud ang pagbati ko. Kita nyo? O akong nabati ko, kung gusto ninyong makakuha, hatagan nila kamo. Apan kung kamo, apan kita dili gayud mamahimong mamaligya sa adlaw ipapahulay. Dili, kana lang. Kung ginatuuhan ko kana, kinahanglan kong ikinabuhi kana, gayon. Kinahanglan kong ikinabuhi sa kaugalingon ko mismo. Nakita nyo? Og ako, kinahanglan kong barugan ang akong mga kumbiksyon og aron, o pwede ka mong magpasugo sa balay og dito sa balay, dito sa maong dapit og aron makakuha ni ini. Karong gabi una o kalimtan lang sa nato kana tanan, o nga aduna pa'y mga trabahoon o unsaman nga butang, o ang mga kabudlayan sa panahon, ipadaplin lang sa nato ang tanang butang, ug mutan-aw sa pulong sa pipila kagutlo, ug tan-awon kung unsa igasulti sa Dios kanato, pinaagi sa iyang pulong, ug mahimo kong iampo nga ang Dios maghatag gayod kanato, ug usa kadako kaayo nga panalangin karong gabi una. Jane, mahimo mo ba siyang kuguson para kanako? Mahimo mo bang kuguson ka ng gamayng batang babae para kanako? Dili ba siya paggamatahom nga gamayng bata? Gusto mo bang muuban kanako sa balay ug makigdula sa akong gamayng Sarah? Nga mga ingon ni ini ang katason? Oh, gusto nimo? Ako, gusto ko nga mukuyog ka. Mga pariho lang siya nimo kadako. Og siya'y gamayng batang babae nga papapahon. Og sigurado ko nga imong gigugma mo sab ang imong papa, dili ba ang imong mama? O sigurado gayod nga gigugma mo. Pagka matahong nga batang babay, ani ako dinhi nga ginatan-aw siya, ang gagmay niyang mga mata mura og nasunog nga mga buslot sa habol og kapihon ang buhok. Ganahan gyud ko og gagmay mga bata. Aduna ako og duha ka mga gagmay batang babay sa balay. Ang usa kanila mao si Rebecca og ang laing usa mao si Sarah. Dinhi usa kay gayon kani adto mibiyahe ako ngadto sa layo, pareho silang mga pinangga sa ilang papa, tabalo na mo og palangga ko gayud sila. Og pag makauli sila, kinahanglan ko silang babahon. Og si Biki lang ang dako na kaayo para ni ini, ingon na siya kadako sama nako. Baliuna niya ang akong likod siya, apan pinangga gihapon siya nga batang babae sa iyang papa, bisan pa man. Og karon mga sunod tuig, gusto namo siya nga ipasulod sa kung unsa nga Bible school og nga halayo sa pangpubliko nga eskwelahan. Og dayon ginahulat nila ang ilang papa, kabalo na mo, nga mo pa uli, dugay na akong anaa sa mga panagtigom, og ugma sa gabi magahulat sila hangtod sa tungang gabi kanako, nga maning kamot nga makauli.
Ug busa nakaabot ako nga sayo pa kaayo sa buntag, mga alas 3 o alas 4, ug ang ilang mama miduol sa pultahan, ug ipasulod ko, ug ako kapoy ug hago gayud kaayo. Ako, dinhi ibabaw sa entablado ako, sa diha nga ang pagdihog anaa pa okay lang, apan sa diha nga mubiya na kinikanimo, dinha ka na magkaproblema. Pilaman ang nakahibalo ni ana. Aba, siguradong maugayod. Tanawa, mitunga si Elias kaniadto didto sa bukid ug nagtawag og kalayo gikan sa langit, nagpaulan gikan sa langit ug dayon sa dihang mibiya kaniya ang espiritu, naglatagaw siya sa kamingawan sa 40 kadlaw ug nakaplagan siya sa Dios nga mitago didto sa usa ka langob, sa usa ka dapit. Si Jonas, kaniadto miadto siya ug nagpabiling buhi sulod sa tiyan sa usa ka balyena, sulod sa 3 kadlaw ug gabii, giluwa didto sa pangpang ug milibot didto nga nagawali, na naghinulsul gayud ang tibuok syudad ug midangop sila sa Dios. Og sa diha nga mibiya kaniya ang maong pagdihog, mitunga siya sa ibabaw sa bungtod, og gihangyo ang Dios nga kuhaon na ang iyang kinabuhi. Kita nyo? Nitindog ako sa kilid sa lubnganan ni William Cooper, dili palang dugay, nga misulat niya ng bantugan nga himno nga ginakanta nato sa atong komunyon nga panerbisyo, adunay usa ka tuburan nga puno sa dugo, gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, kundiin ang mga makasasala ng lusbog sa maong baha. Nadungog ba rin kung unsay iyang nahitabo kaniya? Human nga mibiya na kaniya ang inspirasyon gikan ni Adto, gisulayan niyang pangitaon ng suba aron maghikog. Nagapuyo ako diha at bang mismo sa karaang Kentucky home, kung si Stephen Foster kaniya Adto, naghatag sa Amerika sa pinakabantugang banikanhong mga kalantahon niini, og sa dihang musulat na siya, nagkaaduna og inspirasyon, og ingon niya ng inspirasyon, nga musulat og usa ka kanta. Dayon sa dihang mawala na siya niini, siya mulakaw og maghubog-hubog, sa katapusan mitawag siya og usa ka sulugoon, og mikuha og labaha og naghikog. Ang mga tao wala gayud mahibalo kung unsay ginaagihan ni adtong mga tao nga nagkinabuhi diha sa espirituhanon. Karon dinhi, mabati mo nga daw sa mahimo mong mapairog ang usa ka bukid, apan pasagdi nga mawala ang maong pagdihog gikan kanimo, og mugawas ka ni anang pultahan kung walay tao dinha nga musalo kanimo. Kita nyo? Og dayon mahimong sulod sa pipila ka oras, dili mo na halos mahuna-unaan kung diin ka na. Og dayon sa matag gabii, ginahurot ni ini ang imong kusog. Og ang gagmayng gusto kong sultihan ka mo mahitungod sa gagmayng mga bata nga si Sara ug Rebecca, boyno pagkasunod buntag, dili ako makatulog. Og mibangon ko, naglingkod sa usa ka lingkuranan, og pagkataud-taud si Becky ingon nga mao ang kamagulangan. Siya maoy, aduna og mas tag-as nga mga bitiis kay kang Sara. Og busa si Becky miduol nga nagdagan, ning mata mibangon gikan sa higdaanan nga wala gipukaw ang manghud niyang babay, og ani asya nga nagadagan sulod sa balay, nagadagan kutob sa iyang mahimo. Nagaingon siya, "Papa, papa, ituyhod ko ang usa sa akong mga bitiis ug gilukso-lukso siya dinha, nga balansi ra kaayo, mura og sama sa modernong iglesia, kabalo namo. Ingon nga anaanak ini sa maugnatan sa dugay na nga panahon, kabalo namo. Sa pila na kagatos ka tuig, makapanghinimbang gayud kaayo siya sa iyang kaugalingon ug iya akong gigakos ug miingon, "Oh, akong papa, akong papa." Og nakamata ang gamayng Sara tungod sa kasaba. Boyno, wala ko mahibalo kung dili ba kini ginahimo sa inyong mga anak. Ginahimo gayud kini sa akong mga anak. Ang manghud pirmi ang makakuha sa mga tinubuan sa magulang og maunga suot ni Sara ang padyama ni Becky nga halos taas pa kaayo ang tiil. Kabalo namo. Og aniya siya nga nagaduol gamayng mubo pang bata nga nagakatumba-tumba, nagakapandol og miabot siya nga naulahin na. Busa nilingi si Becky miingon, "Sara, akong manghud, gusto ta kasultihan sa usa ka butang." Miingon siya, "Ako ang nauna dinhi ug ako lang ang pwede dinhi. Busa ako alang gayud si Papa ug wala nay naibilin para sa imo." Ingon ni ana usab ang giunahuna sa ubang tao mahitungod sa relihiyon, dili ba? Pusto ka na. Ug ang luoy nga si Sara, mihibi siya. Ug ang iyang gagmayng maitom nga mga mata, mitanaw kanako. Ug sakalit lang siyang nihila. Ug gidiptig ni Becky ang iyang aping sa akong aping, nga ginagakus ako. Gigugma ko siya. Ug si Sara, papalakaw na palayo tungod kay gigakus gayud ug ayo ni Becky si Papa. Ipadailos ko ang usa ko katuhod nga ingon ini. Ug misinyas kaniya ug ingon ni ana, "Oh, nadasi gayud siya dayon ug bidagan balik. Milukso sa akong tuhod aron. Wala ra kaayo siya magdugay ug ang iyang mga bitiis. Dili gani makasangko sa salog." Medyo gakatuwang siya og jutay, tingali sama kanako nga medyo gakatuwang og jutay, kabalo namo. Og dili siya di makasangko sa salog, dili man siya ingon anak kadako nga denominasyon, kabalo namo. Og maunga dili siya makanaog sa sulido nga salog, bata pa man siya. Og maunga medyo hapit na siya mahulog, og ako siyang gigakos nga sama niini, og gigakos gayud paduol kanako. Og dikidlap kadtong iyang gagmayng itom nga mga mata, og milingi ngadto kang Rebecca. Mingon siya, "Rebecca, igsuon ko." Siya, mingon siya, "Siguro tinuod nga gigunitan mo si Papa.
Apan gusto kong mahibaluan mo ang usa ka butang. Gigunitan gayud ako ni Papa. Busa. Ingon ni Ana, mauraw sab nga tibuok niya akong gigunitan. Siguro wala man ako og taas nga edukasyon aron makapatindog og dagkong mga butang. Apan basta nga nasayod akong tibuok niya akong gigunitan, sa hapit na ako mahulog. Basta nakupta niya lang ako sa mga bukto niya, kampante na ako.
Bueno, maghalad kita og usa na usab ka hamubo nga pag-ampo nga naa kaniya sa dili pa nato pag-ablihan ang pulong.
Karon lang itong amahan, among napamalando nga sama lang usab kami sa mga bata.
Og ikaw na higugma nga makiguban kanamo, og musimba uban kanamo, og samtang kami magasimba kanimo, og imo kaming gigugma og ginagako sa imong mga bukton, og ipakunsad ang imong balang espiritu, og ipahibalo kanamo nga ikaw buhi, og nga ikaw ang among amahan. Nagapasalamat gayud kami kanimo.
Karon, tuguti nga mukunsad ang balang espiritu nga hikanamo karong gabi una. Igugmaa ang matagasing-kasing Ginoo, hatagi kami og bag-o na usab nga panalangin. Ipatagak ang mga tulo sa yamog sa kaluoy nga hikanamo amahan. Ayaw tan-awa ang among mga kasalanan. Daghan kaayo ang mga niini Ginoo. Pasaylo alang kini, tangtanga ang mga niini amahan. Og dawata lang kami diha sa imong mga bukton, og ayuha ang among mga sakit, og hugasi ang among mga kalag, og hatagi kagawasan ang among mga espiritu Ginoo. Aron nga makasimba kami og makadayeg kanimo nga mamahimong sama ra sa gagmayng mga bata na nagadagandagan palibot sa balay. Nasayod nga si Papa ani alang nga nagabantay sa kanunay kanamo. Itugot kini Ginoo. Karon, walay tao nga makahimo sa paghubad sa pulong na amgo namo kana. Nakita ni Juan ang maong basahon diha sa tuong nga kamot kaniya nga naglingkod sa trono, ug walay tao sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga takos sa pagkuha sa maong basahon aron sa pag-abli niini o sa pagtangtang sa mga selyo. Ug dihay miabot nga usa ka kordero nga gipatay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ug siya ang maoy takos, ug iyang gikuha ang basahon ug itangtang ang mga silyo ug giablihan ang maong basahon. O kordero umarika karong gabi una, ablihi ang maong basahon nganhi kanamo amahan, samtang kami nagahulat kanimo kay among ginapangayo kini sa ngalan ni Hesus, ang kordero sa Dios. Amen.
Akong napili karong gabi una ang usa ka hamubo nga bersikulo dinhi sa kasulatan sa tulo ka pulong. Apan gusto ko unang mubasa og usa o duha ka bersikulo gikan sa San Juan sa ika-11 nga kapitulo sugod sa ika-23 nga bersikulo.
Jesus said unto her,
si Jesus miingon kaniya, ang imong igsuon mabanhaw. Si Marta mitubag kaniya, ako nahibalo. Siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kalihian nga adlaw. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. O ang tanan nga buhi o nagasalig kanako, dili na gayod mamatay. Nagatuo ka ba niini? Siya miingon kaniya, oo Ginoo. Ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Ug alang sa usa ka teksto, buot ko nga gamiton kining tulo ka pulong, nagatuo ka ba niini? Mibasa ako og sugilanon o sa kahigayon kini adto, sigurado sa kanto kahinimuhi mula nga sugilanon, og halos tanan nga mga ministro siguro nakabasa na sa libro ni Dr. Ingraham nga The Prince of the House of David. Usa kini ka manindot kaayo nga libro. Kini siguro kini nga libro dugay na nga wala napatik. Gusto kong magkaaduna og kopya niini aron ipakita ko unta kini sa mga tawo. Og dinha nabasa ko ang usa ka hamubo nga artikulo mahitungod kang Lazarus, o kang Jesus, o kang Maria, o kang Marta, nga mga igsoong babae ni Lazarus.
Kung
nabasa ko din ha, nga si Jesus kuno kaniadto, mahimong nagpuyo dito sa ila ni Marta o ni Maria, pareho silang hiligugmaon nga mga Hebruhanon nga babae. Kung si Lazarus kaniadto, nagatuon o nagabansay nga mamahimong usa ka iskriba dito sa templo, nagahimo og mga sinulat nga kasuguan alang sa mga saserdote. Og si Jesus adunay maanindot kaayo nga pagpakigkauban ilabi na kang Lazarus kun atong basahon diha sa maong libro kun diin miadto siya sa ilang panimalay. Og si Marta medyo naglangay-langay sa pagpaminaw sa iyang mga pulong, apan kinahanglan man gud niyang iandam na ang panihapon og ihanay ang lamisa. Apan si Maria milingkod gayod dito sa iyang tiilan og miingon si Jesus nga mas gipili ni Maria ang mas maayo nga mga butang.
Ug dayon gikasultihan kita nga si Lazarus mao ang nagdala kang Hesus ngadto kang Juan diha sa maong sugilanon sa mga libro ni Dr. Ingraham ug sa niining The Prince of the House of David. Apan bisan pa ni ana, pwedeng dili ka na tinuod. Wala ko kabalo. Pero para lang sa pasiuna niini, apan siya gituuhan nga mipuyo uban kanila. Karon natun-an na nato sa karong umaabot, niad tumiadin si Mana Diay, nga miingon si Jesus diya sa San Juan 5:19, ako, ang anak dili makahimo sa pagbuhat ug bisan unsa sa iyang kaugalingon, gawas sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Kay kana pagabuhaton usab sa anak sa maong paagi, ang amahan nagabuhat ug ang anak nagabuhat bisan hangtod karon. Kita nyo ang iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Busa himahimayon nato kanang ginatumbok gayod sa niining istorya, ang amahan, ang Dios, mahimong nagsulti sa iyang anak nga si Jesus. Ug mingon, ang imong higala nga si Lazarus hapit na mamatay. Apan alang ra kini sa kaayuhan, busa bumiya ka sa maong panimalay. Pahawa, tungod kay magahangyo sila nga iampo mo siya o ayuhon siya o dili ko gusto nga buhaton mo kana. Kung inyong bantayan ang maong istorya sa pagpadayo nato niini, inyong makita nga paingon gyud kini ngadto ni anang kamatuoran mismo. Busa si Jesus nga walay pasidaan o unsa man, nibiya sa maong balay o miadto sa ubang lugar. Wala mo uli nga itong gabi una, og miadto siya sa uban pang mga syudad, og sa gilayon nga mibiya si Jesus sa maong panimalay, dito na dayo nagka-problema. Og pagmubiya na gani si Jesus sa inyong panimalay, dinha na nagaabot ang problema. Hinumdumi gayon, pagmubiya na siya sa inyong panimalay, dinha na nagasinabot ang problema. Sa panahon ngay pasulod na ninyo ang pagsosyal na pakigkauban, og tanan na lang anaa na sa inyong kaiglesyahan, sama sa dagkong mga Rickenbacker nga 16 ang silindro, o isalikway nyo na lang si Jesus tungod nini, pagmubiya na si Jesus sa inyong iglesia, dinha na nagasingabot ang problema. Oo, sir. Pagbiyaan ni Jesus ang usa ka denominasyon nga ginapadapin na nila siya, o muingon, bueno, di gayod na mo mahimong tuuhan ang ingon ni anang mga butang, ingon nga maoy gusto, o magadawat ka mo o ubang butang. Dinha nagaabot ang problema. Hinumdumi gayod ninyo kana. Nahinumduman ko hinoon ang tungod ni anang usa ka istorya bahin ni Ginoong Hesus na makita diha sa libro sa Lucas. Kabalumo ni adtong siya kani adto bata pa lang na mga 12 anyos ang panuigon, gidala siya sa iyang mga ginikanan tungod na kadto ang nabatasan sa matagtuig sa kapistahan sa Pentecostes. Og samtang dito sila sa siyudad sa Jerusalem ni atong panahon kani adto sa kapistahan, og naglingaw-lingaw, makita nato kana diha sa Biblia nga tulo ka adlaw silang mibiyahe nga dili siya kauban. Og nagdahom tingali sila, mao nga gibaliwala lang nila nga si Jesus siguro ato ara sa uban nilang mga kaparyentihan. Karon, dili nato pwedeng himuon kana sa dihang giadtuan nila ang ilang mga kaparyentihan, aron hibaloon, wala siya dito. Og dili nato pwedeng baliwalaon kini, tungod lang kay kita Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, og ang atong kagikanan, og ang atong mga katigulangan kay adto, mga dakong magtotoo, bueno, gibaliwala lang nato kini, nga naaman si Jesus uban ka nato, dili nato pwedeng buhaton ka na. Kinahanglan nga katagbo, gyud nato siya sa matag adlaw, og sa matag minuto, o gusto ko gayod ka na. Gusto ko kung unsa ang Dios sa karon, kung unsa man ang aduna sa akong mga ginikanan kaniadto, kung unsa man ang aduna sa akong mga katigulangan kaniadto, maalindot gayod, kung unsa man ang aduna kanila kaniadto, maayo gayod. Pero halayo na kaayo ang atong nabiyahian. Atong tanaon kung unsa na siya sa karon, dili ko gustong mulingi pa og tanaon kung unsa'y gibuhat ni Mr. Moody kaniadto. Tungod kay halayo na kaayo ang atong nabiyahian kay kang Mr. Moody. Ang problema sa atong mga kaiglesyahan, mao nga muling ipakita og muingon. Bueno, atong tanaon kung unsa may gisulti ni Mr. John Wesley, kung unsa may gisulti sa pipila kanila kaniadto, mao kanay hinungdan nga halayo ra kaayo ang nabahian sa siyensya diha sa ilang natad kaysa relihiyon. Dinhi tulo kagatos na katuig ang milabay. Nagpamatuod ang usa ka siyentista nga taga Pransya nga kung magbadagan ka nga kusog kaayo sa 35 kamilya sa usa ka oras, pagadagiton ka niini gikan sa kabutaran sa yuta. Sa unahuna nyo ba nga mubasi pa ang siyensya diha ni ana sa karon? Nagapadagan na sila sa 19 kagatos kamilya sa usa ka oras og padayon kining nagataas pa. Padayon silang nagausbaw pa, nakatutok sa pag-usbaw pa, apan gusto nato nga mulingi pa og tan-aon kung unsa gisulti ni Moody
gisulti ni Sanke, gisulti ni Feeney, ni Knox, ni Calvin, pipila kanila kaniadto, gusto man ang ilang gipanulti kaniadto, alang kadto sa ilang kapanahunan, apan paabanti naman gud kita. Ang akong lulo nagasakay sa usa ka karumata nga guyod-guyod pa sa baka kaniadto, ako nagabaniho na og Ford V8, ang akong anak sa sunod magpalupad na og eroplanong jeep, kanay tungod nagauswag kita. Ingon ni ana unta ang reliyon, ang pag-abot sa Ginoo hadul na, magauswag na unta ang iglesia padulong sa ilang mga kagahom. Ang siyensya aduna lang og limitasyon sa sukod nga maabot ni ini og dayon mahugno ra kini. Apan aduna kitay kakuhaang tinugdan nga wa masulayi, nga wala pagayod na tandog, nga may kakuhaan og gahom, nga walay limitasyon nga iya sa Dios. Nga pauswag kita unta paingon din ha. Milyon kamilya ang kalayo nato sa maong atong pribilehyo unta karong gabi una. Sa mga pribilehyo nga mahimo untang matagamtaman sa mga Kristohanon, naulaw ako sa akong kaugalingon sa dihan mutanaw ako ni anang mga institusyon ug ang mga sakit ug ang mga problema nga mikaylap karon. Ang atong iglesia angay unta nga magalakaw diha sa kadalanan nga nagapangayo ug mga masakiton, nagapabangon ug mga patay, nagahingilin ug mga yawa, nagapamuhat ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga ginapahibalo sa tibuok kalibutan nga buhi gayud si Jesus Kristo mao kana ang kinanglan natong pagabuhaton. Aba mo ingon kamo si Mr. Moody wala gayud. Si Mr. Moody wala na nagapuyo sa ini nga adlaw. Gusto kana nagapuyo kita karon diha sa pag-abot sa Ginoo. Ug ato lang kining gibaliwala nga daw sa atoa lang siya uban sa atong mga kaparyentihan. Apan ni adtong miagi adlaw sa dihang gihagit si Mr. Graham sa usa ka naghagit kaniya dinha nato na ibaluan nga siya di ay wala didto sa atong mga kaparyentihan. Asa man di ay nila siya nakit-an? Asa man di ay nila nakit-an si Jesus? Dito mismo kundi ay nila siya gibiyaan. Din ba nila siya gibiyaan? Dito sa pista sa Pentecostes. Din ba nato gibiyaan si Jesus? Din ba siya gibiyaan sa iglesia? Dito sa pista sa Pentecostes. Sa dihang mipahilayo kita gikan ni anang karaang pang Pentecostal nga gahom o gikan ni anang fiesta sa Pentecostes, mipahilayo kita kang Hesus. Gusto gayud kana higala nagkinabuhi kita nga halayo ra sa atong mga pribilehiyo. Oo, sir. Gibiyaan nila siya dito sa fiesta sa Pentecostes ug dinha lang nga bugtong dapit nga mahikaplagan siya sa Methodist, Baptist, Presbyterian ug sa mga Pentecostal. Ang pagbalik sa kundiin ninyo siya gibiyaan. Hay naman ang kalipay nga iya sa Ginoo. Hay naman ang gahom sa Ginoo. Nagapangutana ang iglesia sa karon. Unsa na bay nahitabo sa Dios sa kasaysayan? Nagahulat lang siya sa iyang mga katawhan nga tawgon siya diha sa isina. Apan ang dili nato mahimo kini pinaagi og mga denominasyon, dili nato mahimo kini ilalom sa psikolohiya, dili nato mahimo kini ilalom sa aritmetik, o dili nato mahimo kini pinaagi og edukasyon. Ginapahimulag nato ang atong mga kaugalingon. Nagkabahin-bahin kita. Dili kita nagkabahin-bahin. Usa ra kita ka persona diha kang Kristo Hesus. Usa ra kitang tanan diha kang Kristo. Og dili gayud kini mahimo sa atong mga denominasyon. Maingon ka maayo man ang mga niini, dili nila mahimo kini. Ang atong edukasyon mao ang pinakadakong babag nga nagkaaduna ang maayong balita sukad kari adto, ang edukasyon. Dili edukasyon ang atong gikinanglan. Gikinanglan nato ang gahom og pagpadayag sa Espiritu Santo balik diha sa iglesia aron nga may padayag ang maong gahom. Wala gayon nag-ingon si Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og magpanudlo. Siya, wala gayon miingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og magpamuhat. Miingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita. Og ang maayong balita mauman ang pagpadayag sa gahom sa Espiritu Santo, ang pagkabanhaw. Minilyon kamilya pa ang kalayo nato ngadto sa angay unta natong maabot. Managpadayon kita, mamali kita ngadto sa kundiin nato siya gibiyaan dito sa pista sa Pentecostes. Si Jesus mingon, diha sa Juan nagtuo ko, sika 15 nga kapitulo, mingon siya, ako mao ang punuan nga paras, kamo mao ang mga sanga. Buino karon, kung kanang punuan manalingsing sa una nga sanga, o gikan ni ana nga sanga na isulat ang libro sa mga buhat, ang ikaduhang sanga ni ini, magahimo usan na usab ka libro sa mga buhat. Ang ikatulong sanga, magahimo usan na usab ka libro sa mga buhat. O ang matag sanga nga musalingsing gikan ni ana nga punuan, mamahimong maura gihapon nga sanga sama sa naunang sanga. Karon, mahimo mo ang magsumpay na sayb kita ni ana. Nakakita na ako og usa ka punuan sa citrus, nga adunay walo ka nagkalainlaing matang sa bunga ni ini. Nakakita na ako og usa ka punuan sa orange, nga nagapamunga og mga kahil og mga limon og tanang uban pa niini. Apan mga gisumpay lang ang mga niini. Mao kana ang problema sa karon. Gisumpay nato ang atong mga ideya, gisumpay nato ang atong mga denominasyon. Apan kung kanang punuan manalingsing man og usa pa kasanga diha sa iyaha lang, mamahimo kining sama gayud sa orihinal nga unang manalingsing gikan niini. Hallelujah. O mahimong magkaadunay pagsagol-sagol sa iglesia, apan ang kinahanglan nato mao ang gahom na iyaha sa orihinal. Ang kinahanglan nato mao ang Espiritu Santo, ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Mao kana ang iyang giingon kanato nga buhaton. Ako mao ang punuan, kamo mao ang mga sanga. Kung ang usa ka punuan sa ubas manalingsing ug usa ka bagong sanga, ug magapamunga kini ug maanindot nga mga asul nga ubas, ang sunod nga sanga magapamunga pud kini ug maanindot nga asul nga ubas. Kung namunga ang unang punuan ug napailalom sila sa impluwensya sa Balaang Espiritu ug namuhat sila ug mga milagro ug mga katingalahan ug gisilyuhan ang ilang testimonyo ngadto sa kalibutan, gani daghan kanila tugod sa ilang mga testimonyo mismo, sila pinaagi sa ilang dugo, gisilyuhan nila ang ilang testimonyo. Naagian nila ang tanan nga matang sa mga katalagman ug tanan na aron lang nga mahatud ang maayong balita, na nag-antos sila, gipanaglato sila, gipanagsilutan sila. Hoy, di bang bitbito na lang kita paingon sa langit diha sa mabulakon nga higdaanan sa kasayon, samtang ang uban nagpakigsangka gayon aron lang nga makabuot ang ganti ug nang lawig diha sa lubuon nga kadagatan? Unsabay angay unta natong pagabuhaton? Kinahanglan gayon nga makigbugno ako kung kinahanglan kong maghari. Dugangi pa ang akong kaiso, Ginoo. Mao ka na. Nagkinahanglan kita o gusa ka. Wala kita nagkinahanglan o gusa ka bagong denominasyon. Wala kita nagkinahanglan o gusa ka bagong building sa iglesia. Ang atong gikinahanglan sa karon mao ang usa ka pang kaniadto, pang gawas, pang patay sa sala nga Pentecostal nga revival nga nataw diha sa Pentecostis ug nga nahibalik sa iglesia ang gahom sa Espiritu Santo aron mapaanhin usab si Jesus diha sa isina. Ang Dios sa kasaysayan kanunay gayon nga nagatungha diha sa isina sa makuyaw nga higayon. Gikinahanglan nato kini. Mao kana ang problema sa atong iglesia sa karon. Nagakahalayo na kaayo kita. Nangahulog na kita diha sa mga gawi sa kalibutan. O ginay-hinay nga sa matag tuig nagsugod na kini nga mamatay ug malaya. Panahon na sa pagpamugdol sa dili madugay. Pamugdolon kini sa Dios sa ingon kasigurado nga nagatindog ako nining pulpito. Pagaputlan kini sa Dios aron nga makapamunga kini. Iya gayod nga pagaputlon ang mga buhat sa kalibutan gikan niini usa sa nining mga adlaw. Pagkamaka ulaw gayod kung unsa manglihok ang iglesia ilalom sa ngalan sa relihiyon. Huwag nahibaluan nato masadihang mibiya na si Jesus, misulod ang kamatayon. Pagmubiya na gani si Jesus sa atong iglesia, pagmubiya na ang gahom sa Balaang Espiritu sa atong iglesia, pinahihinay kining malaya o mamatay. Huwag dili magdugay, wala na ibisan unsa man diha niini. Karon sa dihang mibiya si Jesus, misulod ang kamatayon. O pagkasubo gayod na higayon. Huwag matikdi. Nahibulong na sila, o gipatawag na nila si Jesus, apan wala siya miabot. Gipatawag na po nila siya pag-usab, o wala gayon siya miabot. Apan siya nahibaluman kung unsay iyang buhaton. Nasayod siya karong gabi una kung unsay buhaton niya. Wala niya kanto nalimtan. Siya nasayod gayon kung unsay buhaton niya. Magpatindog siya o mga katauhan sa ingon kasigurado gayon na nagatindog ako sa niining pulpito. Magpatindog siya o mga katauhan alang sa iyang ngalan, gikan sa inerasyon sa mahintel. Pagabuhaton niya gayon kini. Hadol na gayod ang panahon sa mga Hudiyo og naghinapos na ang sa mga hintil tungod nga nanggitipas sila. Gisalikway nila si Kristo, gisalikway nila ang ilang mga ilhanan, gisalikway nila ang tanan na lang nga ginatawag nga iya sa Dios, o gibansagan kini nga usa ka matang sa telepatiya o gahom nga iya sa yawa og namuhat og ginapasipalahan nila ang Espiritu Santo o gipangsilyuhan ang ilang mga kaugalingon palayo gikan sa Dios o pagakuhaon sa Dios kanang maong minorya sa dili magdugay o pabarugon kini ingon nga usa ka gamhanan nga iglesia. Og dayon ipabalik na ang Espiritu ngadto sa Baudio, og kuhao na pauli ang hintil nga iglesia. Eksakto gayon, nagakaitabo na kini kaniya karon, o daw sa unsa, nga niya nagayod kita sa kaulayiang panahon halos. Si Jesus nakaibalo siya, og wala magdugay miingon siya. Ang atong higala nga si Lazarus natulog, aba nagdahom ang mga tinunan nga nagpahulay ra siya, og dutay, miingon siya. Bueno, kung natulog lang siya, kira kayo siya. Bueno, miingon siya sa iyang, sa ilang mga gisulti aron nga masabda nila, miingon, patay na siya. Og tungod kaninyo, ako nalipay nga wala ako dito. Kita nyo? Tungod kaninyo, ako nalipay nga wala ako dito. Tungod kay kung dito siya, gihangyo na nila unta siya nga ayuhon siya. Apan siya, nahibalo gayod nga dili pa niya mahimong buhaton kadto. Tungod kay ang maong pananaon wala pa'y. Nasayod siya nga ang gisulti kaniya samahan nga oras, mao'y pagkahuman pa sa upat kadlaw. Kamaanindot ang giingon niya dito sa lubnganan. Amahan, nagapasalamat ako kanimo, nga nakadungog ikaw, apan gisulti ko lang kinitungod sa niining mga nagaalirong. Kita nyo? Siya nasayod na gayod kun unsay iyang pagabuhaton. Miingon siya, muadto akong pukahon siya. Karon akong mapamalandong ang maong luoing panimalay nga nasubo gayon ug ayo. Nitaliwa na ang ilang tingpangita ug kabuhian pagkasubo gayon. O kay bulungan kini pag nagkaaduna ka ug nagmasulubon nga panimalay o nagmasulubon nga kasing-kasing ug dayon sa kalit lang mutungha si Jesus, dili ba? Manduraw ko nga nakita si Martha usa ka matahom nga gamayng babaye nga may itom nga panapton sa tibuok niyang naong ug ang makaluluoing si Maria ug migako sila sa usag-usa nagaingon unsa na may atong buhaton. Wala na gani si Papa ug si Mama ug ang ato pang bililhon nga igsuong lalaki. Karon mibiya nakita sa iglesia ug mitiwalag nagikan kanila ug migawas aron musunod kang Hesus nga taga Nazaret ug mihawa na siya ug gibiyaan ra kita miadto sa kung asa man. Madungog ko nga may kritiko didto nga miagi gayod ug mingon, "Hoy, hay naman kadtong balaanong mananambal kadtong propita nga taga Galilea. Hay naman siya karon. Kita nyo kung asa pagani ang panahon kundiin may angay nga buhaton siya, didto pa siya wala, tanawa. Kita nyo, gusto gayon sa Dios nga buhaton ang ingon ni ana. Aron lang nga ang mga tao nga, ang mga tao mahipakita kanila kung unsa sila. Oo, ginasulayan lang sila aron makita kung unsa gayon sila. Hatagan sila og panalangin, mutungha siya, nga ginapasundayag ang iyang kaugalingon. Ginapaila ang iyang kaugalingon nga sa mga tao. Aron lang nga makita kung unsa nga matang sa reaksyon ang ilang igapakita. Aron lang nga makita kung unsay pagabuhato nila bahin ni ini. Karon, atong nahibaluan dayon nga humansa sa pipila kaadlaw, upat kaadlaw namatay ang makaluluoy na si Lazarus, ilang gilubong siya, sa ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, karon nahibalo ang sibisan kinsa nga nagasugod ang pagkadunot humansa tulog adlaw, una madugta kanang ilong diha sa naong. Ug dayon magsugod na ang pagkadunot, magsugod na nga kaunon sa ulod sa panit ang maong lawas, ipahimutang nila siya sa yuta, nagbutang ug sa kadako nga bato sa ibabaw sa langob kundi nila siya gilubong. Ug tagkaroon o kunya, nagaadto ang maong mga batanong babae o muluhod dito sa lubnganan o manghilak. O wala magdugay, may kailak ng balita. Si Jesus may abot na? Nakita na mo siya nga misulod sa syudad? O kadtong makaluluoing si Martha, nga daw sa naglangay-langay o ayok na yan to? Di pamatud-an niya ni Adtong Tungura kung unsa gayud siya. Ania na si Martha. Ania siya nagapadulong, nagdagan nga nagapangita. Madungog ko ang uban kanila dito sa dalan nga nagaingon. Bueno, siguro klaro na kanimo karon. Nga ang imong relihiyon mini, wala niya gayon sila gitagan. Kung nagpadayon lang, gilabyan lang ang tanang mga kritiko. Niadto siya dito hangtod nga iyang nakita siya. Tingali og nagalingkod dito sa kanto sa dalan. Karon, daw sa siya siguradong mahimong aduna siya og katungod kaniadto nga kasab-an siya og musulti og dautan ngadto kaniya. Aba, wala siya miadto og muingon, "Tanawa dinhi, tanawa dinhi, ikaw, usa man unta ikaw ka propita, usa ka tawo sa Dios. Nganong wala man kami anhi sa dihang amo ikaw gipatawag? Aba, kami nahimo na lang ng mga katawanan karon sa lungsod. Migawas kami gikan sa among iglesia aron musunod kanimo. Murag aduna gayon siya og katungod. Apan kabalo na mo, sama sa giwalit ko mahitungod sa ang kordero og salampati, nga kung usa kita ka kordero, ginasurinder sa kordero ang matag katungod nga aduna siya. Gusto gyud kana. Wala gayon siya og bisan unsa man gawas sa balhibo. Dayon kinahanglan pa niyang isurinder kana o ginasurinder ninyo ang matag katungod nga aduna kamo aron sa pag-alagad sa Dios. Eksakto gyud kana. Ginasaway ko ang mga kababayen-an tungod sa pagpangsulob nila niining naandan nga mugbo nga mga biste. Tabalo na mo. Ug muingon sila, "Bueno kami, mga Amerikano man kami. Mabuhat namo kun unsa ang gusto namong buhaton." Ingon ko, "Gusto kana apan kung usa ikaw ka karnero, ginasurinder mo ang imong mga katungod, ang pagpanigarilyo og ang pagpanglihok nga bisan unsa na lang nga sama ni ana, mao kana ang pinakadautang butang nga buhaton sa usa ka babaye. Husto gyud kana. Mingon na mo sa kagining kanako, dili pa lang dugay. Nagapakinsulti kanako, mingon, apanig siyong Branham, wala man gud sila nagahimo na uguban pa nga matang sa mga biste. Ingon ko, apan nagahimo pa man sila sa gihapon og makinang igpanahi og nagabaligya og mga tila. Wala ka man lang mapasumangil din eh. Husto gyud kana. Timan eh, muabot ang adlaw mahimong putli ka man sa imong bana dinhi. Apan manubag ikaw tungod sa pagpanapaw. Sigurado gyud kana. Ang sibisan kinsa nga nagatan-aw sa usa ka babaye sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya sa iyang kasing kasing. Ang nagakatabo sa mga babaeng Pentecostal sa karon, mao'y akong gikatingalahan, daw sa unsa nga mipahilayo na kamo sa daan ng linya sa pagpasapsap, kung unsa nga ang inyong mga inahan kaniadto tag-as ang mga buhok, o karon ang mga babaeng Pentecostal nagpamintal na nasama sa usa ka pundok sa Mardi Gras, o na nagpaputol na sa ilang mga buhok, o na nagsulob na nining mugbo ng mga bisting asama ni ana. Sama sa tanang uban pa din ha, mugawas o mga Hagbas kuno diha sa nataran ini kapon sa diha nga nagapangagi na ang mga kalalakinan, imo bang naamgo babae nga manubag ka unya tungod sa pagpanapaw uban ni anang mga kalalakinan? Ginapresentar mo ang imong kaugalingon nganha kanila alang ni ana nga katuyuan. Usa kini kadautan nga espiritu diha sa iglesia ug taliwala sa mga tao, ug wala sila mahibalo nini. Mga buta ug wala mahibalo nini, kamatuoran kini. Tingali mo ingon kamo nga wala akoy katungod sa pagsulti ni ana ingon nga ebanghelista. Bueno, ako kinanglan kong sundon ang pagpanguna sa balang espiritu, maulang kana akong ikasulti. Kamo, kung ako man kamong mahinagbo didto sa paghukom, nan wala koy panubagon nga inyong dugo sa akong mga kamot. Palayo kamo sa bisan sa gamay ra kaayo nga dapit ka dunay dagway ni Satanas. Palayo gikan ini, pahawa gikan ini. Dili ko igsipayan kung pila pa ka mga artista sa telebisyon. Wala kami abot dinhi ingon nga mamahimong usa ka artista sa telebisyon o sa ikaw ka anak nga babae sa Dios. Nagwali ako sa iglesia sa saka pastor ni Antong Miaging Buntag, mahitungod sa usa ka tigulang nga ulipon, ni Antong Panahon nga nagapamaligya pa sila og mga ulipon, og naanda na nilang mangadto og mamalit og mga ulipon diha sa mga subasta. Og ang mga ulipon kaniadto, na naghilak sila, na nagsinggit tungod sa ilang yutang natawhan, nga dili na gayod sila makabalik pa, og kinahanglan pa nila silang panglapdusan, og palito nila sila susama sa nagapalit ka lang og usa ka sakyanan, sa bisan unsa man nga presyo, og ipangbaligya sila nga mga tao. Og usa ka adlaw miadto ang usa ka mamalitay, usa ka ahinti ngadto sa usa ka dako nga foundry, usa ka dako nga plantasyon diay. Og mingon siya, pila man ka mga ulipon ang imong ginabaligya? Mingon, bueno, aduna ako'y pipila nga ibaylo. Ginapaninguhaan nilang makuha kadtong mga dagko, kuhaon kadtong mga inahan, mga amahan. Kung ang babae nga iyang gipangasawa o sa kagamayang luyahon nga babae, kuhaon kining dagko og himsog nga mga lalaki og ipasanay sila ngadto sa namura og mga kabayo og mga mananap. Dili gyud husto. Naghimo ang Dios og tao. Ang tao ang naghimo og mga ulipon. Dili kini husto sa sugod pa lang. Dili gayod. Wala gayod tingwa sa Dios ang sikinsa man nga tao nga mamahimong ulipon. Wala, sir, og walay, tanawa kung unsay nahitabo. Dayon sa taliwala ni atong tanan dito, mingon kining tao, bueno, gusto kong palito ng pipila kanila. Nahimatikdan niya ang usa kabatanong ulipon dito, dili na nila kinanglan pang lapdosan siya. Nakataas ang iyang suwang, nakahangad sama gayod sa usa katinuod nga buutan nga lalaking nagalakaw-lakaw dito. Og mingon kadtong ahinti, gusto kong paliton siya. Mingon siya, apan dili siya ginabaligya. Mingon niya, bueno nga naman. Mingon, siya ba ang agalon? Mingon siya, dili, usa siya kaulipon. Bueno, mingon nga naman, mas ginapakaon mo ba siya og ayo kaysa pagpakaon mo sa uban pa kanila? Mingon siya, dili, nagakaon siya dito sa kusina, kauban sa tanang uban pa kanila, usa man siya kaulipon. Mingon, unsa man gayod ang nakapalahi niya kaysa tanang uban pa kanila? Og mingon ang maong agalon, nahibulong pod ko mismo ni ana sa dugay na nga panahon. Apan usa ni ana kaadlaw akong hingkaplagan, didto di ay sa ilang yutang natawhan ang iyang amahan mao ang hari sa tribo. Og bisan pa ni ana nga usa siya kalumalangyaw nga halayo sa iyang lugar, nakaibalo siya sa gihapon nga anak siya sa usa ka hari, og nagagawi siya sa iyang kaugalingon ingon nga anak gayon sa usa ka hari. Kung kanang, kung ang usa ka taga-Aprika nga nahibalo nga ang iyang amahan usa ka hari, og ani siya nga lumalangyaw sa usa ka langyaw nga yuta, apan nakaibalo siya sa gihapon nga didto tabok sa dagat, anak sa gihapon siya sa hari, unsa pa kaha ang mga kababayen-an og kalalakin-an nga managawi unta sa ilang mga kaugalingon ingon nga mga anak kalalaki o mga anak nga babae sa Dios, manggawi nga sama niini sa bugos gayod, manggawi nga tarong sa inyong mga kaugalingon, magmahinlo sa inyong mga kaugalingon og manggawi ingon nga mga anak nga lalaki og mga anak nga babae sa Dios, dili ikatingala diay nga ingon niini ang kahimtang. Ani ana, o ang luoy si Marta, miadto didto nga nagadagan, daw sa aduna siya og paagi nga magsulti og usa ka butang bato kaniya, nganong wala mo man giadtuan ang akong soon, tanawa kun unsay gibuhat namo para kanimo, og imo lang kaming gipakyas. Bueno, kung gisulti ka niya kana, wala unta matapos ang maong istorya sa paagi nga natapos kini. Dili sir, sa pamaagi kini sa pagduol mo sa usa ka balaanong gasa sa Dios, kung nagapadala ang Dios og usa ka gasa, pinanglan mong duolon kini sa ustong paagi. Kung nagadahom ka nga makakuha og unsa man gikan ini, kinanglan mong duulon kini sa husto. Og nakahibalo si Marta ni ana kaniadto. Nakabasa siya tingali mahitungod sa sunamitanhong babae og sa anak niini. Og siya, og nakabalo kadtong sunamitanhong babae nga ang Dios anaa kang Elias, unsa pakalabaw kaha nga ang Dios anaa kang Hesus. Sigurado, busa niadto siya didto sa husto nga pamaagi, midagan siya didto og mihapa sa iyang tiilan. Gusto ko kana, mihapa sa iyang tiilan ug mingon, Ginoo, mao kana ang iyang husto nga titulo. Mao kana kung unsa siya. Siya mao ang iyang Ginoo. Ginoo, kung ani akalang unta dinhi, wala unta namatay ang akong igsoon.
Oh my. Oh, mapamalandong ko nga makita ang iyang halangdon nga kasing-kasing samtang nagatan-aw siya ni adtong matahom nga babay nga nagadagayday ang mga luha sa iyang aping mingon. Ginoo, kung aniya kalang unta dinhi, wala unta namatay ang akong igsuon. Matikde, kung unsay iyang gisulti, apan bisan karon Ginoo, bisan paog siya patay na, bisan paog nagakamang na ang mga ulod sa panit sa tibok niya nga lawas, bisan karon Ginoo, bisan unsa man ang imong pangayon sa Dios, igahatag kini sa Dios kanimo. Oh, mao kana ang sekreto. Muingon ka tingali, bisan asa na nga ospital ako nag-adto, ginaingon sa doktor nga mamatay na ako. Apan bisan karon Ginoo, baldado naman ako tungod sa arthritis, dili man ako makalihok. Apan bisan pa man Ginoo, kadtong gamayng bata kagabi nga adunay tubig ang ulo, nga ingon ni adto kadako, wala ka na gayoy mahimo pa, muna ko pa kadto ug bumuto na lang kadtong gamayng ulo niya ug mamatay. Apan bisan karon Ginoo, siya ang maura sa gihapon nga Dios, siya ang maura sa gihapon nga Ginoo. Bisan karon Ginoo, og nagalingkod siya dinha sa tuong kamot sa Dios nga makanggahom sa tanan, nga nagapangamuyo alang sa mabuta nga atong pinapahayag nga iyang nabuhat na alang kanato. Karon, dibati ko gayon ang pagkareliyoso. Dibati ko gayon. Tawgon nyo man ako sa gihapon ingon nga huli roller, mao nga mas maayo nga sugdan nyo na lang. Og aron mahumana, busa, oo sir, bisan karon Ginoo, bisan unsa man ang imong pangayoon sa Dios, pagabuhaton kini sa Dios. Mangayo kamo sa mahanog bisan unsa man diha sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini. Ang ingon ni Jesus, bisan karon Ginoo, bisan unsa man ang imong pangayoon, igahatag kini sa Dios kanimo. Oh, siguradong mitandog yun kadto sa langdo niyang kasing-kasing. Ingon niya, ang imong igsoon mabuhi pag-usab. Mingon siya, oh Ginoo, mabuhi siya. Usa siya kabuutan nga bata. Magabangon gayud siya dito sa pangkinatibuk-an nga pagkabanhaw sa kaulayang adlaw. Nagatuo man silang mga Hudiyo sa pangkinatibuk-an nga pagkabanhaw, mutungha siya dito sa pagkabanhaw sa kaulahiang mga adlaw. Tanawa ninyo siya, gipailan niya dayon ang iyang kaugalingon, mingon siya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Oh my! Wala pa gayoy tao nga nakahimo sa pagsulti nini kani adto. Wala gayoy niyo sa sukad ni adto ang makasulti nini. Siya lang ang usa nga makasulti nini. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, mingon ang Ginoo. Ang nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ang tanan nga buhi og nagatuo kanako, dili nagayud mamatay. Nagatuo ka ba niini? Mingon siya, oo Ginoo. O nasayod siya ni adtong tungura nga aduna gayud butang nga mahitabo. Kinahanglan nga may mahitabo gayud. Sa diha nga matagbo sa pagtuo nga nagagikan sa usa ka matinud-anon nga kasing-kasing ang Dios, nagakatakdo gayud sila sa sag-usa sa ingon ni ana. Aduna gayud butang nga mahitabo. Kinahagit ko kining mga mananambong karong gabi una sa ngalan ni Jesus Kristo. Kung matugutan ninyo nga maikunita ang inyong pagtuo diha sa Dios, nga sama ni ana, sulod sa pipila ka minuto, magkaaduna gyud kita og usa na usab ka Pentecostes. Magpasugod kini og ingon kadakong revival sa dining lungsod, nga walay igong mga pulis sa nasod ang makapugong niini. Husto ka na, magkaduna og usa ka tinod nga revival. Bisan karon Ginoo, bueno Ginoo, nabuhat na namo nga mutambong niini. Nabuhat na namo kini og nabuhat kana. Dili ko igsapayan kung unsa nay nabuhat ninyo. Bisan karon Ginoo, nagahulatra siya nga mga liya kamo diha kaniya. Siya, nagatuo ka ba niini? Sigurado, oo sir, bisan karon, bisan unsa man ang inyong pangayoon kaniya. Diin man ninyo siya gipahimutang. Karon, miadto na siya didto sa lubnganan, tao siya nga mahimong muhilak. Diyos pud siya nga makapabanhaw og patay. Dinhi usa kay gayon kani adto, ang usa ka babae nga miyembro sa usa ka pundok sa mga tao, wala ko kini nabatasan nga magkomentaryo sa mga denominasyon, apan kadto nga babae, dili sila mutuo nga si Jesus Dios. Miingon sila nga siya kuno usa lang ka propeta. Karon, siya maoy, kung usa lang siya ka propeta, nang kitang tanan anaa pa sa kasalanan, siya mao ang Dios. Walay lain kundi ang Dios mismo, o ang pinakadakong manglilimbong nga nagkaaduna ang kalibutan. Gusto ka na, sobra pa siya sa tao. Ningon ang maong babae, dili siya Dios. May kailap na gayod karon kanang sama ni ana nga pangkatilingban ng ebanghelyo. Ginapamugos nilang usalam daw kapropita si Jesus Kristo. Aba, siya mao ang Dios sa mga propita. Siya gayod. Ningon siya, pamatud-an ko kini kanimo pinaagi sa imong Biblia. Nga usara siya katao. Ingon ko, sige. Og ningon siya, sa iyang pag-adto sa lubnganan ni Lazarus, ang Biblia mingon, siya mihilak. Ginahanglan niya nga mahimong usa ka tao o dili niya mahimo ang paghilak. Ingon ko, gining,
Mao na ba kana ang imong kasulatan? Wala ko kini ginatuyo aron nga mapasipad-on dinhi sa pagsulti nini. Apan sultihan ko kamo kung unsay akong gisulti kaniya. Mingon siya, mao na kana. Ingon ko, lasay kaayo kana nga pamahayag nga siguro mas lasay pa sa sabaw nga ginapakuluan sa anhino sa manok nga gipagutman hangtod mamatay. Mingon ko, boyno, ikaw dili mo mabarugan ang butanga sama ni ana. Mingon siya, aba siya mihilak man. Nagpakita ra kana nga tao siya. Mingon ko, tao siya o nga dili mamatay. Siya ang Dios diya sa unod. Ingon niya, o binuang. Mingon ko, miadto siya sa lugnanan nga naghilak. Tinuod kayo kana. Apan sa diyang gituloid niya ang iyang kaugalingon. Ang Biblia mingon, walay maayo kayong tanaon diya kaniya. Wala ing katahom aron ato nga tinguhaon siya. Apan sa diha nga gituihod niya kadtong gagmay mga baga niya o mingon, Lazarus, wala ka ri. O ang usa ka taong patay na sunod sa upat kadlaw. O nadugta na sa lugnanan migula kini. Labi pa kadto kay sa usa ka tao. Ipakita ka na ko ang tao nga makahimo ni Addo. Unsa man kadto, nakaila ang pagkadunod sa agalo ni ini, nakaila ang kinabuhi sa magbubuhat ni ini. Ano na gayo usa ka buta nga kinahanglan may tabo? Misulti siya og ang usa ka tao nga patay na og dito na sa lugganan sulod sa upat ka adlaw na banhaw og mitindog kini og nabuhi. Aleluya! Kadto mao ang Dios diha sa iyang anak. Oo, sir. Kadto mao ang Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang anak. Ang Dios kadtong nagasulti dili nga usa ka tawo. Siya usa ka tawo kariadto sa dihang mitan-aw siya ni adto nga kahoy na tung adlawa kung unsay makaon usa kadto ka tawo. Apan sa diha nga gikuha niya ang lima ka tinapay ug duha ka isda ug ipakaon ang 5,000 labi pa kadto kaysa usa ka tawo. Kadto mao ang Dios nga nagpakaon kanila didto. Siya labaw pagayon kaysa usa ka propeta, labaw pa kaysa usa ka tawo. Siya taong Dios. Sigurado ni higda siya sa liyo ni atong gamay nga sakayan, ni atong gabhiuna, o nagdinagok ni ato ang kadagatan o pataas paubos kantong sakayan, namura o taklob sa butilya dito ni atong gamhanang dagat, sa dihang nanumpa ang 10,000 nga mga yawa sa dagat, nga lumsa nila siya ni atong gabhiuna. Usa siya katao nga naluya o lapoy gikan sa pagpangampu alang sa mga masakiton, naghigda dito o wala gani siya na disturbo sa angin. Usa siya katao sa diha nga tulog siya, apan sa dihang nakamata na siya, o gipatong niya ang iyang til dito sa kilid sa sakayan, nihangat og mingon, humilom, humunong ka, og ang mga hangin og ang mga balod mituman kaniya, labi pagayon kadto kaysa usa ka tawo. Ang Dios kadto diha sa tawo nga ginapadayag ang iyang kaugalingon, husto kana. Usa siya ka tawo didto sa cross sa dihang mingtuaw siya alang sa kaloy, sa dihang mingtuaw siya og mingon, giuhaw ako. Usa kadto ka tawo sa dihang mamatay siya. Usa siya ka tawo apan sa diantong buntag sa Pasko sa magkabanhaw, sa dihang gibungkag niya ang selyo sa kamatayon. Impyerno og lubnganan og nabanhaw labaw pa siya kaysa usa ka tawo. Kadto mao ang Dios nga naypadayag. Dili ikatingala nga miingon ang magbabalak sa buhi pa. Gigugma niya ako sa pagkamatay, giluwas niya ako. Pagkalubong gidala niya pahalayo ang akong mga kasalanan. Pagkabanhaw iyang gibataro nga walay bayad hangtod sa kangturan. Muabot siya sa malabot nga adlaw o mahimayaong adlaw. Mingon siya, tungod ako buhi, kang usap pa buhi. Nagatuo ka ba ni ini? Siya ang mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Nagatuo ka ba ni ini? Nagatuo ko nga aniya mismo karon ang Espiritu Santo. Nagatuo ka ba ni ini? Nagatuo ko nga pagapunon niya kita sa iyang presensya. Nagatuo ka ba ni ini? Nagatuo ko nga gustong ibubo gayon ka nato sa Espiritu Santo ang iyang presensya. Ayuhon ang tanang mga masakiton, pagapunon ang tanan ng mga tao nga wala pa Espiritu Santo. Nagatuo ka ba ni ini? Nagatuo ba ka mo sa tibuok ninyo kasing-kasing? Manindog kita og hatagan siya og pagdaig. Nagatuo gayon ako nga mukunsan siya kanato mismo karon. O Ginoong Dios, magbubuhat sa mga langit og yuta, magugmad sa kinabuhi nga walay katapusan, maghatag sa tanan nga maayong mga gasa. Kami, nagatuo ka ba ni ini? Ginoo, nagatuo kami nga niya kakaron sa among panagtigom. Nagatuo kami nga ikaw kanang nagapanalangin karon sa among mga kalag. Nagatuo kami nga ikaw kanang nagabubo karon sa imong espiritu nga nakanamo. Nagatuo kami nga ikaw mao sa gihapon kagapon karon hangtod sa kanturan. Nagatuo kami nga buhi ka sa walay katapusan og ang among mga ngalan ay sulat didto sa libro sa kinabuhi sa kordero. Mga hanaw man ang tanang mga langit og yuta, apan mabuhi kami sa walay katapusan tungod kay buhi ikaw sa walay katapusan. Ginoo, gisaad mo kining anhi kanamo, amo kining ginatuuhan sa tibok namong kasing-kasing, sa tanan-tanan nga niya kanamo, amo kining ginatuuhan. Ginoo, gigugma ko siya, gigugma ko siya. Nagatuo ba kamo kaniya? Nagatuo ko nga kana mao ang Espiritu Santo. Adunay sa kung unsa nga nagakunsad ka nato? Nagatuo ka ba niini? Nagatuo ko nga gusto niyang ayuhon ang matag tao karon mismo. Nagatuo ka ba niini? Ipataas ang inyong mga kamot nga kaniya. Manindog ta. Nagatuo ka ba niini? Ani agayod ang balang Espiritu. Kini mao na kana? Miingon si Pedro, kini mao na kana? Kini mao na kana ang Espiritu Santo? O Ginoo, magbubuhat sa mga langit ug yuta, ipadala ang imong gahom ug ang imong mga panalangin ug ang imong kaayo ngadto nining mga tao ug panalangini ang ilang mga kasing-kasing ug itugot na makita nila nga ang anak sa tao buhi dayon sa walay katapusan. Itugot kini o Ginoo, among ginapresentar sila diha kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo nga anak sa Dios. Ang kinsa man wala pa og Espiritu Santo, ipataas ang inyong mga kamot ug dayga ang Dios. Nagatuo ko nga mukunsad gayud siya diha kaninyo. Ano naman dinha nga magapandong sa inyong mga kamot diha kanila? Mao na kini ang takna. Nganong maghulat pa man kita og dugay? Mao na kini ang panahon. Mao na kini ang panahon para sa Pentecostes aron makabalik ngadto sa Dios. Pagpasiguli ngadto sa Dios, Pentecostes. Tuguti nga mapukaw ang inyong kasing-kasing pinagi sa gahom sa buhi ka Dios. Tuguti ang iyang espiritu nga musulod og magapangdihok diha kaninyo nga ginapuno ang inyong mga kalag. Ania siya dinhi sa matag gabii. Ania siya aron ayuhon ang mga masakiton. Hatagan og tatan-aw ngadto ang mga buta nga pinaagi sa landon og dakong gahom. Ginapamatud-an niya nga siya ang maura sa gihapon hangtod sa kangturan. Aleluya! Dahil ganinyo siya, ipataas ang inyong mga kamot. Kalimtin ninyo kung diin kamo karon. Hibalua lang nga haduol ra kamo kaniya og sa iyang kaayo, og sa iyang himaya, og sa iyang gahom, og nga ang iyang kaluoy nagalungtan gayud sa walay katapusan. Siya ang maura sa gihapon sa walay katapusan. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Aleluya! Oh, dalay gun ang iyang balaan nga ngalan. Oh, pagkakahibulungan, pagkagamhanan niya. Pilaman kaninyo ang gustong ihalad ang inyong mga kinabuhi pag-usab ganto sa Dios karon mismo. Ipataas ang inyong kamot. Pipilaman ang gustong ihalad ang inyong mga kinabuhi ganto sa Dios. Sige, ipataas ang inyong mga kamot. Atong tanaon ang Pentecostes. Atong tanaon ang mga tao sa Dios. Ipataas ko ang akong kamot, Ginoo, ani ako. Padua ko, magpadala ka ubo sa kamanulunda nga may mga baga gikan sa altar ug ipadala ang imong gahom. Nganhi ka na mo, Ginoo. Dios, itugot kini sa kinatibuk-an sa imong espiritu o amahan. Dungga ang among pag-ampo o Ginoo. Dungga ang among pag-ampo ingon nga matinuuhon nga mga anak nga nagatindog. Dalaygon ang iyang ngalan. O sama sa nagakunsad nga mga dagsang sa himaya, o ang mga tulog sa yamog sa kaloy. O dalaygon ang Dios, naot nga magahulat ang among mga kalag. Nagatuo ka ba niini? Nagatuo ka ba niini? Kini mao ang Espiritu Santo nga nagaanhi. Kini mao kanang dili makita nga gahom nga nagadala kanato ngadto sa gingharian sa Dios. Ang mga panalangin sa Pentecostes, pamauli na kamo, ginapaabot kamo nga mopauli na. Kamoy bililhon gayud nga mga tao. Gusto sa Dios kay halad ninyo ang inyong kaugalingon. Mga babaye manghinlo na kamo sa inyong mga kaugalingon. Mga lalaki manghinlo na kamo sa inyong mga kaugalingon. Sugdan na nato ang pagpamalik ngadto sa Dios ug alagaran ang Dios nga may matuod nga hinlo nga kasing-kasing. Dalaygon ang Dios, aniya ang balang espiritu sa panagtigom. Buhata lang kun unsa ang gibati mong gipangunahan ka nga pagabuhaton. Tuguti lang ang Espiritu Santo nga magapangliho kanimo. Wala nay bisan unsa nga akong ikasulti, wala na kabalo kung unsa pa isulti karon. Aniya gayud ang balang espiritu sa tibuok building. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo. Oh, aleluya! Aleluya! Dalay ko ng Ginoo. Dalay ko ang Ginoo. Pagkakahibulungan, pagkamaymayaon. How beautiful! Pagkamanindot, pagkakahibulungan ang pagdaig sa mga balaan sa Dios dinha sa inyong mga naom. Tungod sa presensya sa balaang Espiritu nga nagapanglihok dinhi ug nagapadayag kanato sa iyang himaya sa nining dakong panon nga nagakaiusa nga nagadayeg sa iyang ngalan. paglingi kamo sa inyong abay, og makiglamano din ha kanila, ingna, dalay ko ng Ginoo igsong lalaki, dalay ko ng Ginoo igsong babae. Sige, buhaton nato og tugutan nato nga ang Dios ang magdasig kanato. Dalay ko ng Ginoo. Sige. Og kamong tanang Methodist, og Baptist, og Presbyterian, Pentecostal, og Seventh-day Adventist, o kung unsa man kamo, maglamanuhay kamo sa sagusa diha sa presensya sa Ginoong Dios. Mao ka na. Oh, aleluya! 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 Oh, malipayon kayo ako. Nausa ako kanila. Malipayon gayud ako. Oh, ginalumpag na ang mga paril. Ginalabay ang mga taya. Himaya, kagawasan diha sa Ginoo nga makagdaig sa iyang balaan ng ngalan. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Oh, aleluya! Dalay ko ng Dios. Oh, gusto ko gayud makita ang ingon ni Ana. Mga taong nakiglamanuhay sa sagusa o malipayo ng ilang mga naong gahong gayud kini sa Dios nga nagaingon, mao kana, mao gyud kana, mga anak kita sa Dios, kitang tanan usa kadakong halangdong iglesia, usa kadakong halangdong tao diha kang Hesus Kristo nga iyang pangasaunon sa maong mahimayaon ang pag-anhi sa Ginoo haduol na. Ang iyang katawhan nagkahiniusa na o nagkahinigugmaay na sa usagusa, sa gugma o sa gahom sa iyang presensya. O mura na kini o langit na. O maayo gayud kini. Amen. Oh, pagkamaymayaon, pagkamaanindot, nagasimba lang sa Ginoo, diha sa Espiritu o sa gahom, pagkamaanindot nga higayon. Papahuman pa lang, pasugod pa lang, wala kayo'y ginasulti ko sa mga kaigsunan, mga igsoon, wala gyud kining kaumanan. Wala gyud kining, wala man kita o gikasugdan, mao nga wala kita'y kaumanan. Pagka manindot kayon, pila man ang nagbati o manindot kayon sa presensya sa Ginoo. Oh my, pagka manindot din eh, nga niya ang presensya sa Ginoo din eh. Karon, aniya karon ang presensya sa Ginoo. Aron ayuhon ang mga masakiton, ayuhon ang mga tao. Tuhi lang siya. Nagatuo ba kamo kaniya? Kung mahimo lang na tumutuhan siya, ang tanang butang mahimo. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagatuo ba gyud kamo nga kana mao ang presensya sa Ginoo? Karon, samtang kamo, hatagi ako ninyo og makadiyot lang sa makadiyot lang karon. Og paminaw sa makadiyot lang. Tuguti kung pamatud-an kaninyo nga ang balang espiritu kinidinhi. Tuguti nga ipakita ko kaninyo nga ang balang espiritu ang mao'y bugtong nagpakigsulti. Ang bugtong nagabuhat niini, hingsayra ninyo. Pila man ang ani adinhi karon? Nga mi anhi dinhi nga may sakit. Tan-aw nato ang inyong mga kamot. Kadtong adunay mga sakit. Adunay pipila. Adunay usa ka lalaki nga nagatindog dinha. Nagatuo ka ba, mister? Wala kami na panghatag ng mga prayer card. Apa nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Nagatuo ka ba nga mahimo niyang isulti ka na ko ang imong problema? Anaa kini diha sa imong kilid? O pirahanan ka na, husto ka na. Ang imong ngalan mao si Mr. Cartwright? Husto ka na? Husto ba ka na? Iwarawara ang imong kamot. Sige, pauli na og mamaayo ka na. Di mo na kinikinahanglan nga problemahon pa. Ginatuuhan mo ba kini? Kanang lalaki nga naa din ha nga nagkugos ni anang bata. Nagatuo ka ba ka na ko ingon nga alagad sa Dios? Nagatuo ka ba nga ang Espiritu Santo kini? Wala ako nakaila kanimo. Husto ba ka na? Wala ko pa ikaw nakita sa dibo kong kinabuhi. Dili kita magkaila. Nagatuo ka ba nga mahimong isulti ka na ko sa Espiritu Santo kung unsay problema ni anang bata? Nagaduna ka na, ugno ka na ba? Husto ka na? Di ba husto ka na? Sigurado gayod. Dili ka taga dinhi. Dili. Aduna ikaw og sakit sa tiyan. Nagaantos ka niini ikaw mismo. Husto ka na. Dili ba? Taga Kansas City ikaw. Sige, pauli na. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Aleluya! Magtuo ka. Ginatuuhan mo ba kini sa tibok mong kasing-kasing? Aniya ang manulunda sa Ginoo na nagpaibabaw niining gamay, gamayng babae, na medyo tigulang na, nagalingkod din himismo, ginapaanto sa Hirniya, nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios ni Anang Hirniya Igsoon? Ikaw nga dunay pula nga bulak diha sa imong kalo, ipataas ang imong kamot. Sige, pauli na og mamaayo ka na. Amen! Oh, ang Dios kini, si Kristo kini nga anak sa Dios, nabanhaw siya gikan sa mapatay, aniya gayud siya dinhi. Karon ipandong ninyo ang inyong mga kamot ibabaw sa usag-usa o manabuyo kita alang sa usa ka maayong higayon sa pag-ampo ang matag usa kaninyo samtang magtawag ako og taong ipaduol dinhi duol nga reigsoong lalaki. Samtang ginapandungan ninyo sa inyong mga kamot ang usag-usa aron sa pagpakita nga ang Dios nagaayo usab, aniya abay kana ko ang usa ka igsoong lalaki aron maghalad og usa ka pag-ampo usab. Sugdan mo na. Sige, dalaygon ang Ginoong Dios.